Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Patrik Siskind Parfém Příběh vraha. V 6 letech Čichově zcela obsáhl své okolí. V domě paní Gejardové nebyl jediný předmět, v severní Rue de Charonne jediné místo, jediný člověk, jediný kámen, strom, keř nebo plot, sebe menší místečko, které by Čichově nerozeznával, neznal a které by pevně neuchovával pro jeho zvláštní jedinečnost ve své paměti. Nahromadil 10 000, 100 000 specifických pachů a měl je v paměti k dispozici tak jasně, tak podle potřeby, že se na ně nejen rozpomínal, když je opět ucítil, nýbrž, že je skutečně cítil, když se na ně znovu rozpomněl. Ba co víc, že je dokázal ve své pouhé fantazii mezi sebou znovu zkombinovat a tím způsobem v sobě vytvářel pachy, které ve skutečném světě vůbec neexistovaly. Vypadalo to, jako by vlastnil obrovský slovník pachů, který si sám osvojil a který ho zmocňoval k tomu, aby vytvářel podle své libosti jakékoliv množství nových sad pachů, a to ve věku, kdy jiné děti vykoktávají namáhavě cvičenými slůvky první k popisu světa nejvýš nedostačující konvenční věty. Nejspíše by se dalo jeho nadání srovnat s nadáním zázračně muzikálního dítěte, které odposlouchalo melodiím a harmoniím abecedu jednotlivých tónů a teď samostatně komponuje zcela nové melodie a harmonie. Ovšem s tím rozdílem, že abeceda pachů byla nesrovnatelně bohatší a různorodější než abeceda tónů, a dále s tím rozdílem, že se tvůrčí činnost zázračného dítěte Grenouille odehrávala pouze v jeho nitru a nemohla být vnímána nikým jiným než jím samotným. Naproti tomu paní Gejardová si všimla, že chlapec má jisté schopnosti a vlastnosti, které jsou velice neobvyklé, skoro by řekla nadpřirozené. Tak například mu byl zcela cizí dětský strach ze tmy a z noci. Bylo možno ho kdykoliv poslat, aby něco obstaral ve sklepě, kam se jiné děti sotva odvažovali s lucernou, anebo do kůlny pro dříví za nejtemnější noci. A nikdy si sebou nebral lucernu a přece trefil a okamžitě přinesl, co od něho bylo žádáno, aniž by udělal zbytečný pohyb nebo zakopl a nebo něco převrl. Ovšem ještě podivnější se zdálo, jak se domnívala paní Gejardová, že dokázal vidět skrz papír, látku, dřevo, ba dokonce i skrz pevné zdi a zavřené dveře. Věděl, kolik chovanců a kteří jsou právě v ložnici, aniž by tam vešel. Věděl, že v květáku je housenka, ještě než byla hlávka rozřezána. A jednou, když si paní Gejardová schovala peníze tak dobře, že je už sama nedokázala najít, měnila své skrýše, ukázal, aniž by jedinou vteřinu hledal, na určité místo za trámkem u krbu. A vida? Peníze tam byly. Dokonce dovedl hledět i do budoucnosti, neboť oznamoval návštěvu určité osoby dávno předtím, než vstoupila, anebo neomylně předvídal blížící se bouři, ještě než na nebi vyvstal sebe menší mráček. Že to všechno ovšem neviděl očima, nýbrž větřil svým stále bystřejším a přesnějším čichem, housenku v květáku, peníze za trámkem, lidi skrze zdi a na vzdálenost několika ulic, to by bylo paní Gejardovou ani ve snu nenapadlo, i kdyby ona rána pohrabáčem nebyla poškodila její čichový nerv. Byla přesvědčena, že chlapec, ať slabomyslný nebo ne, je obdařen jasnozřivostí. Sáhl po svícnu na stole, když tu se ozval ode dveří skřípavě Grenouillův stísněný hlas. Nevím, co je to vzorec, mistře, to nevím, ale jinak vím všechno. Vzorec je alfa a omega každého parfému, odpověděl Baldini přísně, neboť už chtěl celý ten hovor ukončit. Je to co nejpřesnější návod, v jakém poměru je třeba mísit jednotlivé ingredience, aby vznikla kýžená, nezaměnitelná vůně. To je vzorec. Vzorec je recept, jestli tomuhle slovu rozumíš líp. Vzorec, vzorec, zakrákoral Grenouille a trochu se ve dveřích zvětšil. Já žádný vzorec nepotřebuju, já mám recept ve svém nose. Mám ten parfém pro vás namíchat, mistře? Mám ho namíchat? Mám?
Jak pak?
Zvolal Baldini dosti hlasitě a podržel skřetovi svíčku před obličejem.
Jak pak namíchat?
Grenouille se tentokrát ani trochu nezarazil. Ale vždyť přece jsou tu všechny ty vůně, kterých je třeba. Přece jsou všechny tady, v téhle místnosti, řekl a ukázal zase do tmy. Tady růžový olej, tady pomerančový květ, tady karafiát, tady rozmarín.
Ovšem, že jsou tady, zařval Baldini, všechny jsou tady.
Ale já ti říkám, ty hlavo skopová, že to není nic platné, když neznáš vzorec. Tady je jasmín, tady vinný líh, tady bergamot, tady storax, skřehotal Grenouille dál a při každém jménu ukazoval na jiný bod v místnosti, kde byla taková tma, že se regály s láhvemi dali nejvýš jen vytušit.
Ty asi vidíš i v noci, co? Vyjel na něho Baldini. Ty nemáš jen nejjemnější nos, ale i nejbystřejší oči v Paříži, viď?
Jestli máš jen trochu dobré uši, tak je nastraš, neboť já ti něco povím. Ty jsi malý podvodníček.
Pravděpodobně si něco pochytil u Pelissiera. Něco si tam vyčmuchal, viď? A myslíš si, že mě teď můžeš doběhnout, co?
Grenouille tam stál a vypadalo to, jako by narostl. Stál tam, tak říkajíc, v celé své výšce mezi dveřmi, nohy měl poněkud rozkročené, paže trochu rozpažené, takže vypadal jako černý pavouk, který se zachytil mezi prahem a veřejemi.
Dejte mi 10 minut, řekl dosti uchváteně, a já vám vyrobím ten parfém Amor a Psyché. Teď hned a tady, v téhle místnosti. Mistře, dejte mi 5 minut.
Ty si myslíš, že tě nechám tady ve své dílně rozbrindávat esence, které stojí celé jmění? Tebe?
Ano, řekl Grenouille.
Kolik vám toho mám udělat, mistře? Zeptal se Grenouille.
Co udělat? Řekl Baldini, který ještě neskončil svůj projev.
Kolik toho parfému? Zaskřehotal Grenouille. Kolik toho chcete?
Mám naplnit až po okraj tuhle baňatou láhev?
A ukázal na mísící láhev, která měla objem dobré 3 litry.
Ne, to rozhodně ne,
vykřikl Baldini zděšeně a křičela z něho stejně tak hluboce zakořeněná, jako i spontánní obava před mrháním s jeho majetkem. A jako by se styděl za svůj výkřik, který to odhaloval, okamžitě se rozeřval. A do řeči mi taky nemáš co skákat. A potom pokračoval klidnějším, ironicky podbarveným tónem.
Nač potřebujeme 3 litry parfému, kterého si oba nijak nevážíme? V podstatě by stačila půlka odměrky, ale protože takováhle malá množství se dají míchat jen nepřesně, dovolím ti, abys naplnil 1/3 té mísící láhve.
Dobrá, řekl Grenouille, naplním tu láhev 1/3 amorem a psyché, ale mistře Baldini, budu to dělat svým způsobem. Nevím, jestli je to správný řemeslný postup, protože ho neznám, ale udělám to po svém.
Prosím, řekl Baldini, který věděl, že při této práci neexistuje můj nebo tvůj, nýbrž prostě jen jediný, jedině možný a správný způsob, který spočívá v tom znát vzorec a při příslušném přepočtu vyrobit konečné množství, jehož chci dosáhnout, a získat tak co nejpřesněji odměřený koncentrát z nejrůznějších esencí, který se potom s alkoholem opět v přesném poměru, který většinou kolísá mezi 1:10 a 1:20, zředí v konečný výrobek v parfém. Jiný způsob, jak dobře věděl, není možný. A proto mu muselo připadat jako čerý zázrak to, co teď uviděl a co zpočátku sledoval s posměšným odstupem, potom se zmatkem a konečně už jenom s bezmocným údivem. A tato scéna se mu vrila do paměti tak, že na ni nezapomněl do konce svého života.